Уулзый утас. Амарсен күндіті мәне радио сонзық жат. Бурят ФМ радио шут эфирті мұнодыр Дымчикова Жанна Жымбалов нарциктыр жоқойыр шут эфирті ажылы жыбайныпте. Хызеш ямыш сақты архогы хүрікті мүргі жылты хүнті беге мұнодыр Танил Самне. Мәне бурят арыт ойыдылшы Орлыкшы ихнер зоно мактын дуулыдык, мактыдык кеше. Мини бодлор имуга мин би болоуга ве хаби унчы бурда хода кайхадык ве. Ине ямар зон тохо иш кылны кеше беже. Алгынышынын торгор арвын захтыйы бутайдык. Хургынышынын торгор хорин захтыйы бутайдык. Унча тигет ботхыш ине хайшынгет Алғанешінен тұрғоры имы юм бұты жүрхе ем бұғы жаға, қайшын күжі үсіғі болны кәшіп, яны кәшіп бұғы жаға. Құрғуля дұрғыш бәқтайым ғо, ойотым бәқтайым ғо, ұншық бұртты бе қода қаяқы жүбәйдік бе. Айлғысты ені бұл бұрят үлгірнуытты имы үхінірнуытты қылықтығым байдық. Харин мұны дәре мәне Бурят ФМ радиоғымны әйлшін, хүндіті әйлшін кішгілге, хатын күхін этномаркет байғылсын, нәйсін, байырма Таштандаковна Бальжинимаева. Сән бәне?
Сән бәне.
Аха. Байырма Бальжинимаева Бурят күрне екі ғырғолин монгыл хылны бақшы филологиян үрдімі кандидат, доцент болна. Ним же хыл был урын хатынгым брендин дизайнер болна. Ага. Дегетина хундыты мане радио шагына кшит. Бурятегин зошыт бодыл деге тутылжы епхада хойыр талды неге елда олын-олын бутиют байдык. Зуун картеши турушын бутиген ина хатын этномаркет болна. Ише оржузгун кун харам байхылда ихнырнуды темынгы яхты эксклюзивна хупсахын найманды тавиктат байдык. Тегет иды хупсахы гышкыл елда бугды ихын кийин гышкыл я тауру зухиогын байнат. Иды хупсаны хонин юмнин юм бгыхыды игет нохе улготы байхыда плечик дейра ойлғы хор бүші ямыр платье юм, ямыр умдыты костюм юм гыжы юбгы был иды хупсаны онсынин гыхыда ажылда шеш хендер тошеш умдыхур байдагаха юбгы был тема япон торгын вставка но дыхын кэбэна. Биныдын олун юмы яржвэна баха ина элшында угуе байырма нын түрун ина хатын гэхэн бутик зэнэ гэпта ягат има жыл хыжы хилгэн байнапта.
Бидэ хайр мэнгэ арва юханэ декабрэ хулцэр нэ гэпта. Тэгээд но яг ковидын үед ковидын өмнө тийм нөгөө этномаркет нэг гэд нөгөө санаа ирсэн. Ягаад гэвэл манай том охин нөгөө сур харуудаг байсан. Тэгээд нөгөө тэмцээнд явах учир болоод тэгээд мөнгө хэрэгтэй болоод тэгээд нөгөө Монголоос эхлээд нөгөө Монголоос юм авчирдаг. Тэгээд дараа нь нөгөө ковид үед нөгөө хил хаахад бид нэр өөрсдөө нөгөө тийм футболка хийгээд тэгээд дараа ойдөг болсон.
Тэгдэ энэ бутик нэ ягыл гурву дурвун жыл ажылы жыбайны гэш хэлэя. Тэгээд юн ямар шишэгэд хувцы сойхэдо та болбол ямыр нэгэ размерна ряд ойот, тэгээд гэд мини харж байхда энэ хэдэ жылсо тэр хувсаха даптыну гэд шын-шыны юм гарга жыл байнад. Энэ мэнэ болбол югыш хэлхэп тэмэ эксклюзивна хувсаха гарга жыл байхда хүнэ олор абжу байхадын тэрне даптыггүй гэхдээ ямар бодол тайгор хэж байнавтай ха?
Бид нөгөө бүс бараага ткань гэе тий. Тэгээд бүс бараага бид нөгөө Монголоос авчирдаг учраас тэгээд монголчууд өөрсдөө нөгөө солонгос, японоос авчирдаг учраас тэр нөгөө бүс бараа чинь нөгөө хязгаарлалсан хэмжээтэй. Тэгээд бид нөгөө нааша ирүүлэх гэсэн чинь тэгээд баг метрээр авчирдаг байхгүй юу. Тэгээд нөгөө за ингээд 10 метртэй нөгөө нэг бүс бараа байгаа. Тэгээд 10 метр ямар нөгөө палажинд нөгөө хүрж байгаа тэрийг л хийдэг. Тэгээд бүх размер нөгөө ерөөсөө байдгүй. Нэг 3 4 тийм плаж гардаг. Тэгээд дараа давтахаар нөгөө Монголд нөгөө тэр бүс барааг нөгөө дуусцсан. Тэгээд нөгөө давтах төршгүй плаж болж байгаа гэсэн.
Чимээ чимээ юу бүгэ бол таны юм аппл хааны нэгтэй ошоод адлитима плажтай хүн дайралдаггүй гэйлдэ 99%.
Тий.
Ага. Зэ юм тэр юугүй ойходоо хувцсаа ойходоо ямар хувцсаа ямар их нэрнүүд зориулж ойнод хүнд зориулж.
За бид намаркта нөгөө хатан гэж нэрлэлсэн. Ягаад гэвэл нөгөө хатан чинь нөгөө захааны эцэгтэй тэгээд нөгөө ухаантай тэгээд гоолик тэгээд бид нэр хүн бүхэн хатан байж болно. Тэгээд нөгөө манай хувцсыг өмсөд тэм нөгөө за 30-аас дээш эмэгтэйчүүдэд зориулаад ойдаг.
Тэгээд энэ хувцсанда таанар болбол югаарэ хэб юм хэхдээ тэм үндэн хувцсаны юм уруулаад тэгээд дээрэн ошин уян мөнүүйн багнага юм уруулаад тэрмнэ юбгавал яг үндэн хувцсан биш болно.
Тий. Орсоор гэвэл нөгөө стилизованы одежда гэдэг. Тэгээд бид нэр нөгөө Монгол дизайнеруудыг маш их хардаг. Тэгээд дээрээс нь нөгөө YouTube нэгээд л баг нөгөө тэг гуучи, Dior, янз бүрийн нөгөө нэртэй дизайнерууд байдаг шүү дээ. Тэрийг бас нэгээд хараад тэгээд ямар торог нөгөө аль даунд нөгөө таарж байгаа тэр хоёрыг нөгөө хослуулахад гоё плаж болох уугүй юу. За тэгээд тэрийгэ нөгөө хуримт медлант эсвэл нөгөө өдөр болгонд өмсөх уугүй юу. Тэгээд бүгдийг тэгж нөгөө харж агаад тэгээд нөгөө дизайныг гаргадаг.
Мөнөөгэ дэнэ хэдэй жилсо дүрвэн жил гэнэгэбди хэдэй коллекция гаргаад байна?
За жилдээ бол бид нар бол нөгөө дөрвөн жилийн ойго бараг 12 дугаар сарын 15-нд тэмдэглэж байгаа. Тэгээд сүүлийн 2 жил хуцаа өйдөг болсон. Тэгээд 2 жилдээ бол нөгөө 1 жилийн 2 коллекц гаргадаг. Тэгээд коллекц маань тэгээд үжээ нөгөө Иркутск хотод, Казань, Пятигорск, за ушуу хаан нэлээ.
Владивосток.
Владивосток тэр нөгөө хотуудад нөгөө үжээ нөгөө юу гаргарсан.
Нэртэй болоо. Дипломд хүрсэн.
Тий, коллекц гаргасан.
Тэгээд энэ саяхан бас нэг шагналд хүртэж байгаад юм гээд нэртэй байгаа бүлээ.
Сая бид нар нөгөө бизнес успех гэд нөгөө шагналд хүрсэн. Тэр 100-аас нөгөө юу гэхээ бизнес эрхлэгчтээс нөгөө 22 хүн тэр тэмцээнд оролцсон. Тэгээд бид нэр 8 хүний тоонд оролцсон.
Би маших байрлы жувена, байрма амаршыл жувена, юб гвыл им бизнес хыхыды, буряты гурны их сурголем бакшын рэбите бугдым ит жувена. Тегет тырх шилынгы хажуды им бизнес ебол жувайхыда их амархым бышыгыш гылые, юб гвыл торгы юмы апхы гыйылда, тыры бутик бая голха, ассортимент юмью, барят байхы гыжы тыма, Вас ю мунгу юмо бидирхэ хэрэгтэйл болдаг байха тэг дэтэр юмье энэ өрөнгө хупсанай хажууды бахал ондо юма наймалхы хэрэгтэй болна тэг дэ энэ хатынгэ хэн маркет рошхадо олы юма би харшу байдаг бэ үрто хэрэгтэй юма абдаг шиб юбгэ бэлтэнда их сайхан бурят маны орын зурашады торгын пула дуд байдаг Энэ пуладуд тохай. Хөрөөрэд хажуудын юунууд монголы сүүмкінүүд байдаг. Том жаханши сүүмкінүүд байдаг. Перчатка гэнэг бде. Тэрл айлшыдда апха темэнэг жижы божы бэлэг болхы юмын зүнду олым байдаг алда. Тэгэд энэ торгын пуладуд тохай хэлэгдэй. Таны пуладуд онсу байдаг гэжэл бэй харшу байдаг.
За Монголдо баа тийм нөгөө нэртэй брэнд байдаг. Ялгуунаг Сарайс. Тэгээд тэр за Бурятта ийм нөгөө юу гэх юм алчууртай байсан бол юу гоё байна гэж аюу гоё болно гэж санаад тэгээд залуу зураачтай нөгөө та нарт манай нөгөө этномаркетэд нөгөө гоё зураг зураарэ гэд нөгөө өөрөө явуулсан чинь тэгээд нөгөө 1-2-3 зураачд биднэрт нөгөө гоё тийм зураг өгөөд биднэр нөгөө худалдаж аваад тэгээд тэр алчуураа Москва хотод захиалдаг тэгээд тэндээс авчираад энд нөгөө За хаячд нь тэгээд ойн тэгээд нөгөө упаковка энэ төр юм бүгдийг хийгээд тэгээд бид нар зардаг. За манай этномаркетд баг бид нар зөвхөн биднэрт л байгаа тийм нөгөө алчуур.
Аха, юугүй биш алчуур нот болбол Монголоос асратла өөрөө этикет гэхэд худалдана.
Тий.
Аха. А юм тэр уран зураашда нэрлэж шатхаг утхэд бүмэд хэл.
Манай зураачд бол Дашимадан Такова. Тэгээд Саяна. Тэгээд нөгөө овгийн хэлэхгүй ягаад гэвэл бүгдээр л тийшээ. Нөгөө хандаж нөгөө манай заказ манай зургуудыг аавн гэж.
Нёс юнго бүхлэгтэй гэдэг.
Коммерческая тайна.
А юн, имы зорогтыга цидбын жишэнь таны футболка нот гэйл, да, а бэдэ мэч вэнэп тя, нэгэ олун кугутты футболка нот хэрэгтэй болот байха, да, мунгун хонка нот гэдэг вокальны студиэда, клип болқы болқыда, футбол колор хэрэгтэй болқыда, таны хатын маркета бэдэн отчабахан бэнэп тя, гой-гой зорготы футболка ноты, Тэдне сэдбүүдэн хэн хэл жүгүдэг юм аля уран зураашдны өөхдөө бэлэн зургуудаасар жүгүдэг юм го.
Үгүй үгүй. Тэр бүх нөгөө санааг би өөрөө боддог байхгүй юу. Ягаад гэвэл нөгөө манай зураачд нөгөө зарим тийм хуучин нөгөө түүхийн юмыг мэдгүй. Тэгээд янз бүрээр зурж магадгүй. Тэгээд бид нэр за ийм юм зурмаар байна. За тэгээд энэ түүхийн нөгөө явдлаар ийм байсан. Битгий илүү тийм буруу юмыг битгий зураарэ гэд нөгөө тэгээд хамтран ажиллажгаад тэгээд нэг юм бүтээдэг.
Энд тэр таны монгол хэлний багш байхад яг нулозулныг же бихилхи байна бихибгэвэл Монголын аж ахуйн толинуудыг гаргасан байна тэгдэ энэ сэдвэр олон юм мэдэх байхада залуу уран зураашд тэ өрөнгөө мэдээ юмэрэ хубалдж болно жишээ юм харуулж байгаад а юнгу тэр ихнэрээ гоёлт зүулт юм бас танд өөрсдөө хийж байна.
Тий, өөрсдөө нэг торгоор гоёлтыг бид нэр өөрсдөө хийдэг. Янз бүрийн нөгөө тэм металлаар хийсэн бол тэрийг нөгөө бидгэн нөгөө Монголоос авч ирдэг.
А юм би ойлгож байна бэгэд олон-олон коллекция гаргах гэхэд саг байхгүй. Тэгэд ойдыл шыды бэтэрхэ хэрэгтэй. Хажудынь бол мүнгэн хэрэгтэй гэя. Тэр бүд юмэй асархага елда. Жишэнь нэг югэд хэлхэба сүг хамтарын ажылха тим нэг партнёр гэшкэлху ага нэг үндэсэн байгуулагштэй болбол гэелда. Мүнгэтэй болбол гэж. Хүлия ямар юм химэр байна.
За энэ чинь нөгөө жоохон хэцүүл асуудал байна.
Дүрдэгдэг асуудал.
Тийм
юм бодоогүй.
Бизнес эрхлэгчдэд нөгөө дандаа л нөгөө мөнгө дутаад байдаг. Ягаадгүй л нөгөө цалин төлн одоогор нөгөө 5 хүн ажиллаж байгаа. Тэгээ бүгдэнд нь нөгөө цалин хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө торог бүс бараагаа бүгдийн авах хэрэгтэй. Тэрийг яг цаг цагтаа хийхгүй бол нөгөө заавалчгүй нөгөө хоцорно. Тэгээд за мөнгө гэдэг нь их л асуудал байдгийг.
Би тэр асуухда ямар коллекцинууд их хэвэ гэж тэрэн тухай мөрөөдөж байдаг юм уу? Тийм юм коллекц мөнгө тэвэ бол би хийнэ гэдэг тийм олон хүсэл байна уу?
Хүсэл санаа бол олон. Бид нар бол одоо залуучдын тэм коллекц хийх санаатай байна. Ягаад гэвэл нөгөө залуучууд чинь одоо тэм глобалчлалын нөгөө үеэр Европ хувцас өмсөж байгаа. Бид нар ядаж нөгөө дээрээ тэм нөгөө ингэртэй юмыг өмсөөд дараа тэгээд нөгөө жинстэй хослуулах тийм нөгөө маягаар өмсөж болно шүү дээ. Тийм нөгөө залуучдын коллекц хийх санаа тэгээд гэрт зориулсан бас коллекц хийх санаа тэрний бол нөгөө за энэ ширээний дарууч тэгээд нөгөө сандал дээр тавьдаг нөгөө юу гэдэг шүү дээ.
Олбог. Талмаг.
Тий, талмаг. За тэгээ мөнгөтэй байсан бол хивс мивс тэгээд нөгөө бүх гэрт бай Монгол гэрт байсан нөгөө тэм тавилгатай том Монгол гэрээ тэгээд тавилгатайгаа тэгээд хувцастайгаа тэм нөгөө нэг гоё төсөл байгаа.
За тэрний хэзэнэгт нюдоро хархав тэгэж би их на этой же байнаве мно на цик даржа инга шина ролик былым болот байна тэрний санция.
Шина оңук тылгын. Онсу мутхылшылыхые, гыр булын яхылалды, байыр зугады, хомыры былы гавыхая, хатын этномаркет шамдын еректи. Сытхыл хангаын, нюды байырлуулын, таате зохид дурысхал былык, мунгындо таарулын амныгут, али былыгы унымшылыгы захиныгут, танэл хусылмыдлы. Бурятия зошид будлы бутикты хуленыпте. Утыгын, нэмы, юхунзун арвын дурвы, юхунзун найын долу, 02 далын юхэ.
Хүндэт манай радио шагнагшат, Бурят FM радиогэ шууд эфирта Баярма Бальжинимаева ерінкэ байна. Инамна болбол хатын этномаркет гэгэн дылгур байголгэн орын брендын дизайнер хажудын буряды гүрне их сургулын монгол хэлне бакшу болна. Байырма таштын таковна. Бути много ей на шины жилы ролик сонцевоп детегет. Шын жылды хумбухумны орын дутын сондо былгуды явнапте. Тегде таны хатын маркет, ер, этномаркет ер был ямыр юма апмар вайныгэ шып юм пивы жы хор жугыт. Тугары намда тэрэ шыны коллекцин платину дэ фото зроды харолат кунтманы радио сонсакшыт бидинэ инде ина шыны коллекцин платину дэ биде табихыпте манэ социальна сеть согышкылны гыпте ха никын сылжэндымны ВКонтакте, Телеграм, Вайбер тұрат харарэд ина фото нуды я зэм но байырма ямыр юм был дэд бэнд.
А бид нэр нөгөө 4 жилийн ойд зориулсан шинэ коллекца гаргасан. Манай шинэ коллекц нөгөө VIP гэд нэртэй.
Юу?
VIP.
Аа,
VIP гэдэг. Эсвэл нөгөө Дэдэс гэд монголоор бол Дэдэс. Тэгээд за манай этномаркет за олон юм авч болно. Энэ бол нөгөө арьс эдлүүд. За энэ манай нөгөө
сумкого, перчатка, юунод ба. Хувцасго.
Төривч, төривч, бүс, карт холдер, картны гэр. За тийм нөгөө жижиг жижиг юмнуудыг зөндөө авч болно. Тэрийг бид нөгөө таны хүссэн хүссэн юугар гэх юм. Хүснээрээ тань тийм нөгөө бокс
упаковка
бокс нөгөө хийж бодно.
Ааха.
Тэгээд
тэр шинэ коллекцинд нэ хупсан юм ба. Платинот болна.
Тий. Хатач дандал балаж байгаа.
Ааха. Чигдээ ямар размеры платинот ба?
2-2 размераар хийдэг. 44-46 1 размер. Тэгээд 48-50, 52-54 гэх.
Аа.
Тэгээд бид нэр олон хүүхдээ гэр бүлд тэгээд дунд сургуулийн, дэд сургуулийн багш нартаа 15% хямдралтай гэж хэлмээр байна.
Чигдэ тэрэнэг данция харуулатла тэр хөнгөл тэд хүртэх байна юм байна.
Тэр олон хүүхдээ айлнууд ямар нэг сертификат сертификада үзүүлээд тэгээ багш нар нөгөө ямар нэг вайберийн нөгөө чата үзүүлээд ч юм уу тэгээд нөгөө 15% тийм нөгөө хямдралаар юм авч болно.
А тэр бол багш нар гэхдээ ганцхан буряды гүрнэ их сургуулийн го алё сургуулийн багш нар дунд сургуулийн багш нар бас болно ба
болно
болно
бүх багш нар
а бүх багш нар тэгээ чи бүлэнэш ямар сайхан бүлэг юм ба тэгэд аха
дараа нь тэгэд нөгөө эмчтэй тэгэд нөгөө цагдаа нартай хийх юм уу тэгээ одоогор бол нөгөө бүх багш нартай олон хөөхтэй айл та
аха зэ баярла энэ их хэмдэрлэ тэло тэгэд энэ баярма би их сонир хаж байна энэ ойх урлах шад бэри гэдэг урдын ихнэр бүхэнла хул юм ойж урлаж байгаа гэшап тэгэр булдо юб бул тэлгур тэтим юм илбэк байгаагүй бүдишиш ерэдон ударга елда бас нэгл юм нэх их ойхаг их юм юм хэж байнсон тэгэт хитэт хупсанэ би болоны гул духун ойдык зон хомор болот муно болбол има орын авторска тима орын эксклюзивна коллекция юм дэхэдэг има таншинги има зон би болж байхдын би их баяртай байдаг ве элэнга яйна монгол тима сэтэптэгэр хупсас юм ойж байхдын сургуулд сурж байхдаа ижи юм ойдык байгаа
Үгүй. Би бүр багасаа нөгөө тийм нөгөө хүүхэлдэд тоглоод тэгээд хүүхэлдэд тоглоод дизайнер болно гэж өөрөө нөгөө мөрөөддөг байсан.
Аа.
Тэгтээ нөгөө сайн нөгөө зураг зурхгүй тэгээд заад болио болохгүй гэд нөгөө өөрийгөө нэг үедээ тэгээд тэр үед дизайнер тийм нөгөө мэрэгжил байсан юм уу үгүй юм уу?
А баянгалда юбгавыл мүтч байнагып Зоя Дамбиева гэтэр тэска гэтэр бүдүүдэр ямар гоё пальтон дойдаг байхав. Лариса Дагданова гэж хэлгий. Наяд Ередано Дезон ага. Мөн шолон. Юнда бичижа асуны юбгэхэд юбгавыл танэ авэйе бие мүтх байгаавэ. А байрмагы абыни болбол дондык бальжини маевге же их мэдэже ситхулшым байгын буряда хыблылда редактор архудылгын кун бурядунын газеты е ерет наят ерет онотто унчыдык байгын кун дондык бальжини маевы статьянды е хол ханжыл байгын байхыг же би бодныве тегде ина бүлікте зоны Ухингэхдэ инэл байырма хуже байн урдым не. Тэгэт инэ дамжолгынга түгіс хылды гэшхыл елда бэдэн инэ дондык бальжыны майвэ зохиоғын дуын шағына хабдя алтырғыны фестивалин гимнын угыйым бэшым байны хукжымэн пурбы Тамирановы. Тэгэт я елда Ина мане радио сансык шытто гышхыл я шын жылы болжы байхыда хилхы байхыдыгы елдаға турулың би байырмайы амыршылат радио шағныш байхын арзынды уриялын кылхы байныпте хатын маркет еректі хямдырылты сынгут байна былгуды е сертификаты дыя дутынгозынды абықты гышхылет Ага, байырма баға юнгүш хандах бэнд. Манай радио шығына кэшэдэ.
За, юн түрүнд нөгөө жана чимитон нөгөө таанда нөгөө намайг өнөөдөр урсанда маш их баяртай байна. А тэгээд радио сонсогчдоо гарах байсан нөгөө шинжилтэй сайн сайхныг хүсье.
Це закондити мене радіо шагна кшет. Мно дере улзи отискисин мене дамжолгин елшингихда. Хатын етна маркеті є байголсин байрма дашнандоковна Бальжині Маєва буряди гурнеїхи сурголін монгол хилне бакши філогін ртиме кандидат доцент. Мно алтырғанын сулда до сонсия угунь дондак Бальжині Маєва хукжимин пурбы Тамирановы СССР Бурят улсы арды зүжікшін Галина Шайдакбаева көйсетхіна байыртай мәне радиосын сықшат.
Байыртай.